Galvaspilsētu pārņēmušās rudens vētras un lietus daudz cietušie Rīgas pilī šoreiz jaunas kādi nav nodarījušas. Vismaz tā apgalvo pils apsaimniekotājs valsts nekustamie īpašumi. Sākumā par būvnieku uzslieto pagaidu jumtu nav bijis pilnīgas pārliecības, tādēļ pēc rūktajām mācībām ar vasaras lietu neizturējušo plēvi, tagad jumtu pastāvīgi apseko, stāsta nekustamo īpašumu būvniecības pārvaldes direktors Artis Dzirkalis.
Pārliecība ir par to, ka viņš izturēs, jo ņemot vairāk pāris dienu iepriekš esošās vētras, tad viņš izturēja. Mums ir tad arī apliecinājums no būvnieka, ka viņi garantē gan, ka šis jumts izturēs, gan arī tas, ka ir monitorings tam jumtam notiek nepārtraukti.
Pastāvīgo jumtu būvēs zem pagaidu segumu un tas prasīs vairākus mēnešus. Pašlaik tiek projektēta pārsegumi svētku zālē, baltajai zālē, kā arī pils kastels daļai, kur jumts sadega teju pilnībā. Īstā jumta trūkums gan netraucēšot pilī pieslēgt apkuri, bez kā nevar iztikt ne muzeja, kam šī ziema vēl būs jāpavada pilī, ne iesāktie restaurācijas darbi. Dzirkals ir pārliecināts, ka pils ziemai ir gatava.
Pēc plāna mums ir paredzēts, kad oktobra sākumā jau tiek ielaists pilī arī siltums, tad apkuri. Ir jau izstrādāta virkne lokālu risinājumu, kas saistīti ar konstrukciju žāvēšanu. Tātad, un šajos procesos visos, protams, ir paredzēts arī šis ziemas faktors. Tāpēc bažas par to, ka kaut kas varētu būt pēkšņi pārsteigt mūsu ziemu nesagatavot, kā tas diemžēl dažreiz notiek Latvijā, mums šobrīd tādu bažu nav.
Tikmēr izmeklēšana par ugunsgrēku iemesliem joprojām turpinās. Pirms mēneša sāktās kompleksās ekspertīzes slēdziens visticamāk gaidāms vien nākamgad, atzīst valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Jānis Lazdiņš.
Ekspertīze ir diezgan komplicēta. Cik mums eksperti preventīvi solīja, tad viņi varētu pabeigt no 4 līdz 6 mēnešu laikā šo ekspertīzi.
No policijas slēdziena būs atkarīga arī apdrošinātāja tālākā rīcība. Pašlaik daļai kompensācija 146 tūkstošu latu par sadegušajiem būvmateriāliem un aprīkojumu izmaksājas būvnieku apdrošinātājs BTA. Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis iepriekš izteicies, ka pierādījumi ir un policija varēs izvirzīt konkrētu apsūdzību. Krimināla izmeklēšanas pārvaldes priekšnieks Lazdiņš gan uzsver, ka viss atkarīgs no ekspertīzes slēdziena, tomēr pats ir piesardzīgi optimistisks.
No savu redzes punktu var pateikt vienīgi to, ka es uzskatu, ka esam izdarījuši visu, savākuši visu iespējamo informāciju, kas bija savācama, un ka esošā savāktā informācija būtu jābūt pietiekamai, lai varētu noteikt šos te ugunsgrēka iemeslus.
Apskatīt Rīgas pili šodien bija devies arī premjers Valdis Dombrovskis, kuru vadītajai valdībai tuvākajā laikā būs jālemj par vairāku miljonu latu piešķiršanu pilī izvietoto muzeju pārcelšanai uz drošākām telpām. Māra Rozenberga, Latvijas radio.